ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დადასტურებას დღეს გაუძღვებით ნინო დალაშვილი და ნიკო ენერგაძე, გოჩალე ჟავაგახლავთ ჩვენი ხმის ოპერატორი. დავიწყებთ თავიდან. ახალი ამბებით ნინო დალაშვილია მიკროფონთან.
დილომშვიდობის, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. საბერძნეთში 24 საათიანი საყოველთაო გაფიცვაა გამოცხადებული თავრობის მიერ საბიუჯეტო ეკონომიისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების გამო. ამ გაფიცვაში მონაწილეობენ არამხოლოდ სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები, არამედ ზოგიერთი კერძო კომპანიის თანამშრომლების, იმის გამო, რომ გაფიცულები არიან ავიადისპეჩერებიც, ერთი დღეღამით არის გაუქმებული ყველა რეისი საბერძნეთში და საბერძნეთიდან. არ მუშაობს აგრეთვე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დახურული იქნება სკოლები, საავადმყოფოებში კი მხოლოდ მორიგე მედპერსონალი მუშაობს. ათენში გამართება მასობრივი საპროტესტო აქცია. შეერთებული შტატები აღშფოთებულია იმის გამო, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტზე კენჭისყრისას, რომელიც სირიას შეეხებოდა და იმას, რომ სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ შესაძლო განხორციელებულიყო გარკვეული ზომები იმ პოლიტიკის გამო, როცა სირიის ხელისუფლებამ რეჟიმის მოწინააღმდეგე ადამიანების მიმართ სამხედრო ძალას იყენებს. სამშაბათს გამართა კენჭის ყრა ევროპელი გაეროს უშიშროების საბჭოს ევროპელი წევრების მიერ მომზადებული რეზოლუციისა, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერდა მხარს. მომხრე იყო 9. მოწინააღმდეგე მხოლოდ რუსეთი და ჩინეთი. თავი შეიკავა 4 ქვეყანამ: ინდოეთმა, სამხრეთმა აფრიკამ, ბრაზილიამ და ლიბანმა. რეზოლუციის პროექტის ტექსტი არ შეიცავდა სიტყვას სანქციები, თუმცა იგი იყო აღნიშნული შესაძლო გამიზნულ მოქმედებებზე სირიის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა აღშფოთებულია რუსეთისა და ჩინეთის გადაწყვეტილების გამო. ერაყის პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, რომ მათ არ სურთ შეერთებული შტატების სამხედროებს მიანიჭონ იმუნიტეტი, რომ ისინი დაცული იყვნენ სამართლებრივი დევნისგან, იმ შემთხვევაში თუ კი მიღწეული იქნება შეთანხმება, რომ ამერიკელი სამხედროები ერაყელების გასაწვრთნელად მიმდინარე წლის შემდეგაც დარჩებიან ერაყში. განცხადება გამოქვეყნდა სამშაბათს ბაღდადში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ, რომელშიც მონაწილეობდნენ ერაყის შიიტი, სუნიტი და ქურთი პოლიტიკური ლიდერები, აგრეთვე პრეზიდენტი, ერაყის პრეზიდენტი ჯალალ თალაბანი. განცხადება წაიკითხა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა როზნური შავესმა და განაცხადა, რომ ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საჭირო არის ერაყელთა გაწვრთნა ამერიკელი სამხედროების მიერ, თუმცა ამერიკელ სამხედროებს არ უნდა მიანიჭოთ იმუნიტეტი, თუ კი ისინი დარჩებიან, როგორც ამას ვაშინგტონი ითხოვს. ამ განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ სამხედრო წვრთნა, ყველა სამხედრო წვრთნა უნდა გაიმართოს ერაყის ბაზებზე. ჯერჯერობით შეერთებული შტატებიდან ოფიციალური რეაქცია ცნობილი არ არის. შეერთებული შტატები $10 მილიონს თავაზობს მას, ვინც ერაყში ალ-ყაიდის ლიდერის დაჭერისთვის საჭირო ინფორმაციას მიაწვდის ვაშინგტონს. კოსოვოში სასამართლოს წინაშე წარდგა 7 პირი, რომლებსაც ბრალად ედებათ ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობა. გამოძიების თანახმად ისინი მოიძიებდნენ დონორებს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის რუსეთიდან, მოლდავეთიდან და ყაზახეთიდან, და ორგანოს საფასურად 15,000 ევროს თავაზობდნენ. უკრაინის უმაღლესი რადა დღეს განიხილავს ცვლილებებს კანონმდებლობაში, სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რომელიც, თუ კი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მხართა უჭერენ ამ ცვლილებებს, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით გაუქმებს მუხლებს, რომელიც ეხება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. სწორედ იმ მუხლებს, რომლითაც ბრალი წაუყენეს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. ეწეღება საქართველოს 4 ოქტომბერს უშედეგოდ დასრულდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 17 რაუნდი ქართული მხარე ოკუპირებულ ტერიტორიების უსაფრთხოებასთან და საერთაშორისო მეთვალყურეობასთან დაკავშირებული კონკრეტული წინადადებებით წარდგა ქართულმა მხარემ ასევე მოითხოვა საქართველოს იმ მოქალაქეების გათავისუფლება რომლებიც ცხინვალის საპატიმროებში არიან რუსეთისა და ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს ნდობის აღდგენასთან დაკავშირებულ პროექტებზე მათ იგნორირება გაუკეთეს დევნილების თემას საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა რომ მოსკოვმა ცხინვალმა და სოხუმმა პრაქტიკულად ყველა წინადადება დაბლოკესო პარლამენტში დღეს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ალექსანდრე ხეთაგურსელოდებიან ის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მივა საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე მინისტრისგან მოისმენენ ინფორმაციას მისი უწყების მიმდინარე საქმიანობის და გეგმების თაობაზე ხდომა 13 საათზე გამართება უმუშევრობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს მომდევნო 6 ოქტომბერს მთავრობის კანცელარიასთან აქცია გამართება აქციას უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის და ალექსანდრე შალამბერიძე მოაწყობენ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო დღეიდან სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმის განხილვას იწყებს. დღეს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია გამართება.
მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით მე. პროგნოზი კი ასეთი ამინდი იქნება გაუგებარი ისევე როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მართალი ამ სიტყვებით ცხადი არ წერია მაგრამ დასკვნის გამოტანა თავისუფლად შეიძლება თუ გავითვალისწინოთ ბოლო რამდენიმე დღის ამინდს როცა ვერ გაიგებ რა ჩაიცვა თბილად ჩაიცვა თუ გრილად ჩაიცვა მზეში ცხელა და ჩრდილში ცხელა
ნიკო რამდენი გრადუსი იქნება
ბათუმში 20 გრადუსი ასევე ქუთაისშიც მესტიაში 8 გრადუსი ზუგდიდში 18 ოზურგეთში 19 ამბროლში 14 ახალციხეში 16 გრადუსია ნავარაუდები, გორში 18, რუსთავში 21, თელავში 21 გრადუსია ნავარაუდები, გუდაურში 6, ბაკურიანში 11. ყველგან არის, ასე ვთქვათ, უმეტესად უნალექოთ, ამინდი თბილისში 20 გრადუსია. ეს.
დაიყო გაუგებარი.
მადლობა ნინო რომ შემაწყვეტინეთ, რომ კიდევ აპირებდი რომ გამეგრძელებინა.
ამასთან
დაკავშირებით, რატომ მნიშვნელოვანი შეკითხვა ბევრისთვის დილას. აჰა. აგზერებს გადაცემას 9 საათზე 7 წუთია. შევხსენოთ კონსტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. და გადაცემას დავიწყებთ აი ასე. 4 ოქტომბერს უშედეგოდ დასრულდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 17 რაუნდი, რომელსაც ქართული მხარე ოკუპირებული ტერიტორიების უსაფრთხოებას და საერთაშორისო მეთვალყურეობასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ წინადადებებით წარსდგა, ასევე მოითხოვა ცხინვალის საპატიმროებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება. რუსეთის და ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს ნდობის აღდგენასთან დაკავშირებულ პროექტებზე და დევნილების თემას კი სრული იგნორირება მოჰყვა. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ უფრო დაწურულებით.
ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არანაირი შედეგი არ გვაქვს. მოსკოვისა და მარიონეტული რეჟიმების პოზიცია ამ რაუნდზე იყო ალბათ იმასე ხისტი, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ასეთია საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის შთაბეჭდილება, რომელიც მან 17 რაუნდის დასრულების შემდეგ გაუზიარა რადიო თავისუფლებას. მოსკოვმა ცხინვალმა და სოხუმმა პრაქტიკულად ყველა წინადადება დაბლოკეს.
ისინი არ არიან ძალზე განეშილონი. ყველაზე უმტკივნეულო საკითხებიც კი აღარაფერი თქვა. მნიშვნელოვან და პოლიტიკური სენსიტიურობის მქონე საკითხებზე. ანუ ისეთი მცირე საკითხების შედარებით, როგორიც არის, ვთქვათ, დობის აღდგენასთან დაკავშირებული ღონისძიებები, პატარა პროექტები, რომელიც გახლეჩილ ამ საზოგადოებებს ერთმანეთთან დააკავშირებდა, მათ შორის დობის აღდგენას მომსახურებოდა. ესეთ საკითხებზეც კი ისინი არიან საკმაოდ პოლიტიზირებული და ყველაფერს აბავენ სტატუსს.
დობის აღდგენასთან დაკავშირებული პროექტების ამოქმედების აუცილებლობას ხაზი გაუსვეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეებმა ეუთოს ევროკავშირისა და გაეროს წარმომადგენლებმა 17 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზეც. მაგალითად, ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალურმა წარმომადგენელმა გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკურისმა აღნიშნა, რომ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულებებისადმი მხარეთა განსხვავებული მიდგომების გამო განსაკუთრებით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ნდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფი ღონისძიებების შემუშავება, რაც შეძლებს ნდობის გაძლიერებასა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას სამხედრო სფეროში. რუსეთისა და ოკუპირებული ტერიტორიების ხისტი პოზიციის გამო უშედეგო იყო ქართული მხარის აქტიურობა პირველი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, სადაც უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების დამკვიდრების მიმართულებით ქართული მხარის საბოლოო მიზანს დეოკუპაცია წარმოადგენს, ამისათვის მანამდე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნდა შევიდნენ საერთაშორისო საპოლიციო და სამშვიდობო ძალები, მაგრამ ქართულ მხარეს უფრო მოკლევადიანი კონკრეტული გეგმაც აქვს. ამ გეგმის მიხედვით ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენლებს ცალკეულ შემთხვევებთან დაკავშირებით მაინც უნდა მიეცეთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაუბრკოლებლად შესვლის საშუალება და ასევე უნდა ამოქმედეს ერთობლივი ვიზიტების მექანიზმი, რაც უკვე დევს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სახელმძღვანელოდ 2009 წლის თებერვალში შემუშავებულ დოკუმენტში. მე-17 რაუნდზე ვერანაირი პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული ცხინვალის საპატიმროებში უკანონო ყოფი საქართველოს დაახლოებით 20 მოქალაქის გათავისუფლების საკითხის გარშემო. ეს არის საკითხი, რომელიც ქართულმა მხარეს საგანგებოდ დააყენა ჟენევის მოლაპარაკებათა მე-17 რაუნდზე. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე ამბობს, რომ დაკავებულთა საკითხით საგანგებოდ დაინტერესდნენ თანათავმჯდომარეები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფილიპ გორდონი, რომელიც ჟენევის მოლაპარაკებათა ამ რაუნდში იღებდა მონაწილეობას. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, შედეგი არ არის და იმედების სამომავლო ნაბიჯებზე მყარდება.
ეს მუშაობა გაგრძელდება უკვე ცალკეული ვიზიტების დროს იგივე მოსკოვში, იგივე ცხინვალში და სოხუმში ამ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმების ფარგლებში.
არ გამართლდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლების მუქარა, რომ ისინი არ მიიღებდნენ მონაწილეობას მეორე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში, თუმცა მათ, ისევე როგორც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა, უარი თქვეს დევნილებთან დაკავშირებული თემის განხილვაზე. მიზეზად სახელდება საქართველოს მიერ მომზადებული და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ივნისში დამტკიცებული მორიგი რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. თანათავმჯდომარეები იმედოვნებენ, რომ მეტი პროგრესი იქნება მიღწეული ჟენევის მოლაპარაკებათა მომდევნო რაუნდზე, რომელიც 14 დეკემბრისთვის დაინიშნა.
ეს ლელა კუნჭულია გახლდა თვაგწერად გადაცემას. გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის მოვლენების თაობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ ჟურნალისტების სარჩელთან დაკავშირებით მოსამზადებელი სხდომა ჩატარდა. მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჟურნალისტთა ადვოკატების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლების შუამდგომლობა დაიკითხონ მოწმეები. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა უფრო ვრცლად ამ ამბების შესახებ.
ქაზო კუპრეიშვილი, ნეთგაზეთის ჟურნალისტი, 26 მაისის ხამეს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებულ აქციებს კოლეგებთან ერთად აშუქებდა. 4 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ჭიშკართან ის კიდევ ერთხელ იხსენებს პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს და იმ მიზეზებს, რის გამოც სასამართლოს მიმართა.
მე წამართვეს ვიდეო კამერა, შემდეგ მე დაკოტეს სტალინსკი მოხდეთებს სპეცრაზმელების გარემოცვაში, რა დროსაც მე სპეცრაზმელებმა მცემეს ხელჯოხებით, ჯერ ძირს დამაგდეს, კამერა წამართვეს და მე ერთ-ერთმა პოლიციელმა გამიყვანა ამ სპეცრაზმელის მომარი და ძირთადი დაზიანებები თავში მქონდა მიღებული, თუმცა რეზინის ტყვიის გამიყენებული ზიანი ახლაც მემჩნევა ფეხზე. მე პირადად ყიროდი, რომ ჟურნალისტი ვარ ამ სპეცრაზმელთან რო შევარდი და ვეხვეწოდი, რომ არ დაერთხა.
26 მაისის ღამეს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის დაშლისას თაზო კუპრეიშვილთან ერთად 20-ზე მეტი ჟურნალისტი დაზარალდა.
მე მესროლეს 4 ჯერ, ერთხელ მესროლეს ზურგში, ცალხელში კამერა მეკავა ხოლმე მეორეში. არათი ყვიროდი, ვეუბნეოდი, რომ ჩვენ ვარ ჟურნალისტები და მაგის მერე ასევე მოხდა მეოთხე გასულა.
ცადე რომ შემეწყვეტა გადაღება და მაინც რაკი აგრესულად იყვნენ, გავცლოდი. და ამ დროს ვიგრძენი, რომ ვიღაც მომადგა უკან, კლავი მომიჭირა ხელში, ვეღარ ცუთქა გონებას კარგავ და უკვე ძალა დამეკარგა ხელში და ინსტინქტურად გაუშვი კამერას ხელი.
კონსტანტინე სტალინსკი, თაზო კუპრეიშვილი, ნატო გოგელია, რადიოცენტრი პლუსი, შეპესე ახალი ამბები, შეპესე ჩოხატაურის მოამბე, გაზეთი ბათუმელები. ეს ის ჟურნალისტები და მედია ორგანიზაციები არიან, რომლებმაც დახმარებისათვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. შედეგად კი მიმდინარე წლის 24 ივნის თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გაერთიანებული სარჩელი წარადგინეს და სამართალდამცველთა მხრიდან მიყენებული ჯანმრთელობის ზიანისა და ტექნიკის დაკარგვით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება მოითხოვეს. 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე ჟურნალისტთა ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ორი წარმომადგენელი, თამარ კორძაია და ნათია კაპანაძე იცავდნენ. როგორც სხდომიდან გამოსული ადვოკატები აცხადებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მოპასუხე მხარემ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო წოწონავამ სასამართლოში არ წარადგინა სარჩელთან დაკავშირებით შესაგებელი და საკუთარი პოზიცია, მოსამართლე თეა თადაშვილმა კიდევ ერთი მოსამზადებელი სხდომა. ახლა უკვე 26 ოქტომბერს ჩანიშნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს თამარ კორძაიას მოუსმინოთ.
ჟურნალისტები თხოვენ პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენას ზარალის ანაზღაურებას, ანუ ზოგს ფიზიკური ზიანი მიადგა ჯანმრთელობის, ზოგს კიდევ მატერიალური, ანუ დაკარგეს თქვათ აპარატურა. ჩვენი დათვლით, რაც ეს მტკიცებულებით დასტურდება, ეს არის 5000 ლარზე ოდნავ მეტი.
მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლემ დააკმაყოფილა ჟურნალისტების, ადვოკატების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლების შუამდგომლობა მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით. როგორც ადვოკატი ნათია კაპანაძე აცხადებს, სასამართლო პროცესზე სულ 10 მოწმე დაიკითხება.
10 მოწმე არის მედიის წარმომადგენელი. ისინი უშუალოდ გააკეთებენ განმარტებას, მათ თვითონ ნახეს თავიანთი თანამშრომლები, ისინი უშუალოდ შეესწრნენ დაუშვათ კამერების ჩაბარების ფაქტს, მათ უშუალოდ ნახეს დაზიანებები, რომლებიც მათ თანამშრომლებმა მიიღეს და ეს მოწმეები დაკითხული იქნებიან მთავარ სხდომაზე, ჩვენ უზრუნველყოთ მოწმეთა გამოცხადება სასამართლოში.
ადვოკატებმა 4 ოქტომბერს გამართულ მოსამზადებელ სხდომაზე მოსამართლეს ასევე წარუდგინეს დამატებითი მტკიცებულებები. ერთ-ერთ ასეთ მტკიცებულებად ნათია კაპანაძის განმარტებით მათ წარადგინეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის შოთა უტიაშვილის 15 ივლისის განცხადება, რომლის მიხედვითაც 26 მაისის ღამეს აქციის დაშლისას ადგილი ჰქონდა სამართალდამცველების მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა დისციპლინარული წესდების დარღვევის ფაქტებს.
შიდომ კლუბის შედეგად შინაგან საქმეთა მინისტრის 15 ივლისის ბრძანებით სამსკულიდან იქნა დათხოვნილი სამინისტროს 4 თანამშრომელი, თანამდებობიდან ჩამოქვეითდა 1 თანამშრომელი, სასტიკის საყვედური გამოიცხადა 3 თანამშრომელს, 4 საყვედური 8 თანამშრომელს.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ 26 მაისის ღამეს დაზარალებულმა ჟურნალისტებმა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით საქართველოს მთავარ პროკურატურას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათ მოთხოვნას ჯერჯერობით პასუხი არ მოჰყოლია.
ეს ნინო სახნიშვილი გახლდათ, აგრძელებთ გადაცემას. 9:17 ახლა გეტყვით რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ქვეყანაზე. დღეს იწყება ბადრი ბიწაძის პროცესი სააპელაციო სასამართლოში. წესი დღეს უნდა დაიწყოს. ეროვნულ ბანკში განიხილავენ სადაზღვევო სექტორში არსებულ ვითარებას. პარლამენტში ელიან დღეს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს. ეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მივა და მოისმენენ ინფორმაციას პარლამენტარები მისი უწყების მიმდინარე საქმიანობის და სამომავლო გეგმების შესახებ. ამას გარდა დღეს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. რამდენიმე პრესკონფერენცია თუ ბრიფინგია დღეს ლეიბორისტების ცენტრალურ ოფისში კახაძაგანია ჩაატარებს ბრიფინგს, როგორც ჩანს შეეხება განათლების სფეროში არსებულ ვითარებას, რადგან სათავე აურზაური შაშკინეთში ქვია აქედან ასეთი დასკვნა გამომდინარეობს. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის მაღაზია ლიგა მუსიკი გიორგი მაისურაძის წიგნის პრეზენტაცია ჩატარდება, წიგნს ქვია ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები. ჩვენ 19:18. ხოშინ ქუთაისში იუსტიციის სახლი გაიხსნა. ეს იქნება ახალი შენობა მნიშვნელოვანი მოქალაქეებისთვის, იქნება თუ არა ის და რა უწყებები შევაქვს, ამაზე ელაპარაკებს ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
იქ სადაც ადრე ჯერ პიონერთა, ხოლო შემდეგ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი იყო, დღეიდან იუსტიციის სახლი ფუნქციონირებს. ახლად გარემონტებული შენობის დიზაინზე მაგისტრის ჯგუფმა, ხოლო ინტერიერზე ამერიკულმა კომპანია სენტეოსმა იმუშავა. ქუთაისის იუსტიციის სახლში ერთ სივრცეში მომხმარებელ საშუალება ექნება მიიღოს იუსტიციის სამინისტროს უწყებების 250-ზე მეტი სერვისი. იუსტიციის სახლი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნა, როგორც მან ჟურნალისტებთან და შეკრებილ საზოგადოებასთან აღნიშნა, ერთი ფანჯრის პრინციპით საქართველო ევროპის ქვეყნების წინაშე თავს ვით. მოიწონებს.
ჩვენ აი ამ სისტემას ისეთ სახლებს რომ შეხვდით, ალბათ არის ნამდვილად გაზვიადების გარეშე სოფლიოში საუკეთესო. და უკვე რამდენიმე კოტლეტის წარმოადგენები გვიკავშირდებიან, უნდათ მათ შორის ძალიან ჩვენზე მდიდარი და განვითარებული კოტლეტის პროექტი უნდათ ამ სისტემის გადახდა. ესე იგი, ეს არის ახალი მართლა საერთოდ რაღაცა ნოუ-ჰაუ, რომელიც შეკრა საქართველოს. მე მინდა როგორც სახელმწიფო მართვაში ვქრით ნოუ-ჰაუს. იუსტიციის სახელმწიფო სახით, ჩვენი ქართული პოლიციის სახით, კორუფციის ბრძოლის მექანიზმების სახით, ახალი საგადასახადო და საბაჟო გეზის სახით, ზუსტად ასევე შეკრათ ტექნოლოგიებში, საერთოდ ზოგადად ტექნოლოგიებში ნოუ-ჰაუს.
იუსტიციის სახში შესაძლებელი იქნება ენერგეტიკის სამინისტროს სალიცენზიო მომსახურეობის სარგებლობაც. ამის შესახებ განცხადება ალექსანდრე ხეთაგურმა გააკეთა.
იუსტიციის სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილება ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, რომელიც შემოგვეთ ენერგეტიკის სამინისტროს რესურსების სამინისტროს ქვეშ განთავსდეს იუსტიციის სახში და შესაბამისად ჩვენც მოქალაქეებს უკვე შეხვდებით იმ სერვისებს, რა სერვისებს ბუნებრივი რესურსების სააგენტო ასრულებს. ეს არის სხვადასხვა ლიცენზიების გაცემა ბუნებრივი რესურსების სხვადასხვა მონაცემების მიღება და აქედან გამომდინარე კონცეფცია ყველაფერი ერთ ციფრში კიდევ უფრო გაფართოებული იქნება და კიდევ უფრო გაფართოებულ სპექტრი შეხვდებით მომსახურებებს, ჩვენს მოყვარებლებს და სხვადასხვა კომპანიებს.
ახალი ქართული ბრენდი, როგორც ამას მიხელ სააკაშვილმა უწოდა, არის იუსტიციის სამინისტროს სერვისის სრულად ახალი კონცეფციის მქონე საჯარო დაწესებულება, სადაც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, ეროვნული არქივის, აღსრულების ეროვნული ბიუროს, ნოტარიუსთა პალატის სერვისების იდეოლოგიური გაერთიანება. გიორგი ვაშაძის თქმით, მოქალაქეებისთვის შეიქმნა კომფორტული გარემო, სადაც სწრაფ და ხარისხიან მომსახურებას შესთავაზებენ.
ინოვაციური პროექტი, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უკვე თავის რეიტინგს იძენს, იქნება ქუთაისში. ეს ნიშნავს, რომ ისევე როგორც ბათუმში, რუსთავში და მესტიაში ძალიან ბევრი მსხვილი ჩამოვა ამ პროექტის გასაცნობად და ასევე ძალიან ყველაზე მთავარია, რომ ქუთაისლები იგივე კომფორტით მიიღებენ მომსახურებას, როგორც სხვა იუსტიციის სახლის მომხარებლები. ეს ყველაფერი თითოეული მოქალაქის საკუთრებაა და რაც თავარია, ყველაფერი კეთდება თითოეული ადამიანისას, თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის.
იუსტიციის სახლის გახსნის ცერემონიალს რიგითი მოქალაქეები და პირველი კურსის სტუდენტებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც უმაღლესი შეფასება და პრეზიდენტისგან ID ბარათები დაიმსახურეს.
აი ეს არის 100%-იანი დაფინანსება, ვინც მიიღებს, ანუ საუკეთესო იქნება.
და საჭიროა.
და მოგვიდეთ ძე?
როგორც ააკაშვილმა დაანონსა, მომდევნო ობიექტი ქუთაისში ვარდების რევოლუციის 8 წლისთავზე გაიხსნება. თავრობის სახლი 23 ნოემბერს შევა ექსპლუატაციაში, ხოლო 2012 წლის 26 მაისს ქუთაისში პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაგრძელად გააცემას შეგახსენებთ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით, რომ ევრაზიის კავშირში გაერთიანდნენ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი. საქმე ეხება პუტინის პირველ ინიციატივას მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ ის აპირებს რუსეთის პრეზიდენტის პოსტზე დაბრუნებას. მარიამ ჯიაურას მოუსმინეთ.
ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით.
მცირე ტექნიკური ხარვეზი გქონდა, სრულიად სხვა რამ გავიდა ეთერში. მანამდე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ასევე ბარემ რახან პაუზა არის მცირე და მაქვს საშუალება შეგახსენოთ, დიდი სიამოვნებით ამას გავაკეთებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.ge, როგორც გენებოთ, სადაც შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ასევე მათი ჩანაწერი და არის რამდენიმე რუბრიკა, რომელიც მხოლოდ ვებსაიტზე გვაქვს, მეტი არსად, და გონია რომ საინტერესო რუბრიკებია, ანუ ერთი ბლოგები, რომელიც გვაქვს ხოლმე, შეგიძლიათ ნახოთ. მაგრამ ამასთან ერთად შეგიძლიათ გაეცნოთ ახალზელანდიურ დღიურს, რომელსაც წერდა დავით კაკაბაძე, რომელიც ახალზელანდიაში გახლდათ, წესრებოდა მსოფლიო ჩემპიონატს რაგბიში, თუმცა მხოლოდ რაგბიზეც არ წერს. რა ვიცი, ჩვენ დაგვაინტერესა და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება. აგრძელებს გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემს შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერი ვარ, რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ლამძი მე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
და როგორ ავართ ახლა, მგონი მაქვს საშუალება, რომ გავუშვა უკვე სიუჟეტი, რომელიც დაკვირდით, შეგახსენებთ ფრაზე ალაპარაკი, პუტინი გამოვიდა მოწოდებით, რომ ევრაზიის კავშირი შეიქმნას და მასში გაერთიანდეს რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი, მაგრამ ჯაურელი გეტყვით უფრო მეტს.
გაზეთმა ისვესტია მდღევანდელ 4 ოქტომბრის ნომრის პირველ გვერდზე დაბეჭდა სტატია, რომელსაც ხელს აწერს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი და რომელშიც წარმოდგენილია ევრაზიის კავშირის შექმნის ინიციატივა. სტატიაში პუტინი აქებს რუსეთის საბაჟო კავშირს ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, ბელორუსიასთან და ყაზახეთთან და გამოდის წინადადებით, რომ ეს 2009 წელს შექმნილი გაერთიანება უნდა განვითარდეს ევროპის კავშირისა და სხვა რეგიონული კოალიციების გამოცდილების გათვალისწინებით. თუმცა პუტინი არ კმაყოფილდება ევროკავშირის მოდელს. საჭიროდ მიიჩნევს მისივე სიტყვებით უფრო ამბიციური მიზნის დასახვას და ინტეგრაციის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევას ევრაზიის კავშირში. რა გასაკვირია, რომ მისმა ინიციატივამ ვერც გაუჩინა საბჭოთა კავშირის
ასოციაცია.
პუტინი ცდილობს ელექტორატის უმრავლესობის იმპერიულ გრძნობებზე ითამაშოს, იმპერიული წარსულისადმი ნოსტალგიაზე. შეიძლება ეს არ არის საბჭოთა კავშირის ფორმატი, ის არ მოიცავს ცენტრალურ აზიას, ბალტიისპირეთს და სამხრეთ კავკასიას, მაგრამ ესაა ნოსტალგია იმპერიული წარსულისადმი. და პუტინი ამ სიმებზე უკრავს.
ამ შეფასებას გამოთქვამს მოსკოვილი ექსპერტი, პოლიტიკურ კვლევათა ცენტრის თანამშრომელი პაველ სალინი. ისვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიაში პუტინი ამტკიცებს, რომ მის ინიციატივა არ გულისხმობს საბჭოთა კავშირის აღდგენას გარკვეული ფორმით. გულუბრყვილობა იქნებოდა, წერს პუტინი, წასრულიდან რაიმეს აღდგენის ან ასლის აღების მცდელობა, თუმცა უფრო ძლიერი ინტეგრაცია ახალ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ბაზაზე და ფასეულობათა ახალი სისტემა ჩვენი ეპოქის იმპერატივიაო. დასენსის. მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ნიკოლაი პეტროვის ასრით, ისვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიზანია სასყიდვების ყურადღება მიმართოს პუტინის საგარეო პოლიტიკური წარმატებებისგან არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით.
არ მგონია რამე ახალი იყოს რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ამხედვაში. ეს სტატია უფრო სიმბოლური ჟესტია იმის საჩვენებლად, თუ რამდენად ეფექტიანი იყო პუტინი რუსეთის მეზობლებთან საგარეო პოლიტიკის სფეროში. ამავე დროს ეს სტატია არ არის პროგრამა, ის უფრო მის მიღწევებს წარმოაჩენს.
მიღწევებით, როგორც ჩანს, იგულისხმება ბელორუსიის, ყაზახეთისა და რუსეთის მომცველი ერთიანი ეკონომიკური სივრცე, რომელიც 2012 წლის იანვრიდან ამოქმედდება. მას პუტინი ქებით მოიხსენიებს და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსაც მოუწოდებს მიბაძონს ემოხსენებულ სამეულს. ერთიან ეკონომიკურ სივრცეში უქმდება ყველა ბარიერი ვაჭრობის, ისე როგორც კაპიტალისა და სამუშაო ძალის გადაადგილებისთვის ტერიტორიაზე, რომელსაც 165 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. და ეს ეკონომიკური სივრცე ვლადიმირ პუტინის რწმენით დადებით გავლენას იქონიებს არამარტო რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის მკვიდრთათვის, არამედ გლობალური მასშტაბით. ეს იქნება ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ეკონომიკური ცენტრიო. პოლიტოლოგ პაველ სალინის შეფასებით, პუტინი ცდილობს გაამყაროს მართველი ელიტის პოპულარობა, რომელიც დაახმასვლას განიცდის.
ის ახლა ძალიან რთულ ვითარებაშია, როცა რეიტინგები, მათ შორის მისი საკუთარიც, დაღმასვლის ტენდენციებს აჩვენებს და მას რამე კოზირი უნდა ეპოვნა, რომელზეც წამოეგებოდნენ ამომრჩევლები.
თვით პუტინის პოპულარობა კვლავაც დიდია, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები 70%-იან მხარდაჭერაზე მიუთითებს, თუმცა შემცირებულია 2008 წელს კიდევ უფრო შთამბეჭდა 85%-იან მხარდაჭერასთან შედარებით.
ეს მაგრამ ჭიაურელი გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულტა.
Aram kholot tkuen usmet radio tavisuflebas, aramet isits gismet tkuen da gulisqurit ekideba tkuens gamokhmaurebebs. Tkuens mosazredebsa da zinadadebebze saubari gvaqs kholqvirul programashi tavisufleba gismet, romelits qviraobit gadis etershi. Tavisufleba gismet.
Мне ახლა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ რამდენიმე წუთში გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავართ ბატონი გია ბუღაძე, ჩვენ ვლაპარაკებთ თვითონ სამხედრო აკადემიის წარსულ საწყოსა და მომავალზე, თუმცა არა მხოლოდ ამასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზეც, ასევე რამდენიმე წუთში სამიოდე წუთში შემოგვერდება რეზო საყევარიშვილი ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გაგვაცნობს. მაგრამ მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი გვეტყვის, სწორედ ის გადახედავს იმას, თუ რა ხდება მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. აბა გესმით.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დავიწყებ კლავ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატები აღშფოთებულია ჩინეთისა და რუსეთის პოზიციის გამო, რომელიც მათ გამოავლინეს გაეროს უშიშროების საბჭოში, როდესაც მიმდინარეობდა კენჭის ყრა რეზოლუციის პროექტზე სირიის შესახებ. მათ ვეტოს უფლება გამოიყენეს, მხოლოდ ეს ორი ქვეყანა იყო წინააღმდეგი. 9 ქვეყანამ ქვეყნის წარმომადგენელმა მხარი დაუჭირა რეზოლუციის პროექტ სირიის შესახებ, რომელშიც ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შესაძლოა სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ გარკვეული ზომები ყოფილიყო გატარებული საჭიროების და მიხედვით. შეიკავა თავი კენჭისყრაში მონაწილეობისგან 4 ქვეყანამ: ინდოეთმა, სამხრეთმა აფრიკამ, ბრაზილიამ და ლიბანმა. შეერთებული შტატების ელჩმა გაეროში სიუზან რაისმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა არის აღშფოთებული ჩინეთისა და რუსეთის პოზიციის გამო. ერაყის პოლიტიკური ლიდერები კი წინააღმდეგი არიან, იმუნიტეტი მიანიჭონ შეერთებული შტატების სამხედროებს, რომლებიც შესაძლოა მიმდინარე წლის, ანუ მომავალ წელსაც დარჩნენ ერაყში, იმისთვის რომ ერაყელი სამხედროები გაწვრთნან. ვაშინგტონის მოთხოვნა იყო ეს, რომ მათ იმუნიტეტი ქონოდათ, თუმცა ერაყის ლიდერები ამის წინააღმდეგი არიან. მათი მოთხოვნა აგრეთვე, რომ შეთანხმება იმ შემთხვევაში იქნება მიღწეული ამერიკელი სამხედროების დარჩენის შესახებ, თუკი წვრთნები გაიმართება ერაყის ბაზებზე. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა მიმდინარეობს, 24 საათიანი გაფიცვაა გამოცხადებული. გაფიცვაში მონაწილეობენ არა მხოლოდ სახელმწიფო ორგანიზაციების, არამედ ზოგიერთი კერძო კომპანიის წარმომადგენლებიც. იმის გამო, რომ გაფიცულები არიან ავიადისპეტჩერები, ერთი დღეღამის განმავლობაში გადადებულია, გაუქმებულია რეისები როგორც საბერძნეთის მიმართულებით, ასევე საბერძნეთიდან. არ მუშაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, დახურულია სკოლები, საავადმყოფოებში მხოლოდ მორიგე პერსონალი მუშაობს. ათენში დღეს მასობრივი საპროტესტო მიტინგი გაიმართება. უკრაინის უმაღლესი რადა აპირებს დღეს განიხილოს კანონპროექტი ცვლილებების შესახებ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, რომელიც ითვალისწინებს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლის გაუქმებას, და ეს მუხლი არის სწორედ ის, რომელთაც ბრალი წაუყენეს უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკოს. თუკი მუხლი გაუქმებული იქნება, ტიმოშენკო ვეღარ გასამართლდება. რაცხება დღევანდელ ამბებს და საქართველოს, პარლამენტში დღეს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურს ელოდებიან. საქართველოს სადაზღვეო სექტორში არსებულ ვითარებას განიხილავენ დღეს ეროვნულ ბანკში. თბილისის საპელაციო სასამართლო დღეიდან სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსის ბადრი ბიწაძის საქმის განხილვას იწყებს. დღეს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ახალი ვებგვერდის პრეზენტაცია გაიმართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 33 წუთი სრულდება და ახლა რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდება და სწორედ ის გვეტყვის, რა მოხდა მნიშვნელოვანი ეკონომიკაში. დილომშვიდობის ნიკო, დღევანდელი სიახლე საბანკო სექტორიდან არის. კერძოდ, როგორც ირკვევა, ერთწლიანი მნიშვნელოვანი პროექტი დასრულებულია და ამიერიდან საქართველოში Mastercard-ის ბარათით ლარში ანგარიშვერების ოპერაციებით შესრულება შესაძლებელი გახდა. ეს პროექტი ეროვნულმა ბანკმა Mastercard-ის როგორც სათაო ასევე რეგიონულ ოფისებთან მუშაობის შედეგად განახორციელა, კერძოდ როგორც ამერიკის ასევე თურქეთის ოფისებში ერთი წლის განმავლობაში ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა ამ პროექტის ასამოქმედებლად და დღეს რეალურად, როგორც უკვე ვთქვი, ლარში ანგარის სწორებად Mastercard-ის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება, ანუ რეალურად Mastercard-ის ბარათი ხდება ისეთივე სრულფასოვანი საგადამხდელო საშუალება საქართველოში, როგორიც არის ვიზა საბარათე სისტემა და American Express-ის საბარათე სისტემა, რომელიც ქვეყანაში გაცილებით უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს და სარგებლობს სხვადასხვა Mastercard-მა სწორედ ამიტომ ვერ მოიპოვა ბოლო დრომდე ისეთი სერიოზული პოზიციები საქართველოში, რომ მისით ლარჟი ანგარის სწორება შეუძლებელი იყო ქვეყნის შიგნით და ამდენად მხოლოდ საზღვარგარეთ მოგზაურობისთვის და საზღვარგარეთ ანგარის სწორებისთვის შეიძლებოდა მისი გამოყენება. შესაბამისად, ამან დიდწილად მოუჭრა მას, ასე ვთქვათ, გასაქანი, ვერ მოხდა მისი ინტენსიური დანერგვა ქვეყანაში და როგორც ჩანს, სწორედ მის აღმოსაფრელად იყო მიმართული ეს პროექტი, რომელიც როგორც უკვე ვთქვი, ჯერ კიდევ შარშენ დაიწყო და ერთი წელი დაჭირდა მის განხორციელებას. დღეისთვის საქართველოში Mastercard-ის წევრი 6 კომერციული ბანკია, რომელთა შორის Mastercard-ის ბარათების შესრულებული ოპერაციების ანგარიშ სწორება გართულებული იყო აქამდე სწორედ საზღვარგარეთ ანგარიშ სწორების გამო. ხანძლივი პროცედურა იყო კონვერტაციის ოპერაციები, საკურსო ცვლილებებიც არ იყო ხელსაყრელი, როგორც ამბობდნენ. ამერიდან იმედია, რომ ეს წინაღობა მოიხსნება და საქართველოში მსოფლიოში ერთ-ერთი პოპულარული სისტემა, რომელიც პოპულარობით მხოლოდ ვიზას ჩამოუვარდება, სრულფასოვნად ამოქმედდება.
მეზე მე ნაკითხო, რა მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ საბარათო სისტემებს შორის? ანუ რატო არის ეს სიახლე, თქვა, ნუ არ იყო Mastercard-ი, ნუ იყო ვიზა იყო და თქვა, ბევრგან American Express-ი. მე მომხმარებელს რა, ანუ
პრინციპში მომხმარებელს ის, რომ რეალურად ყველა ამ სისტემას თავისი ბონუსური პროგრამები გააჩნია, თავისი უფრო მეტად ხელსაყრელი ხელმისაწვდომობა ამა თუ იმ სავაჭრო ოპერაციებზე, ამა თუ იმ კომპანიებში მათი თანგარიშ სწორების შემთხვევაში. ახლა Mastercard-ი სოფლიოშიც მეორეა უკვე თქვი ვიზას შემდეგ, თუმცა თუ გადავხედავთ ზრდის ტემპებს, მისი ზრდა უფრო თვალსაჩინოა ვიდრე ვიზას პოზიციების. პრინციპში გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ვიზას პოზიცია გაცილებით მყარია ბაზარზე და ის ისეთი ინტენსიური ტემპით ვეღარ გაიზრდება, რაც შეეხება Mastercard-ს. მისი ზრდა უფრო სერიოზულია, ის უფრო ახალგაზრდა ბრენდია, ის უფრო მეტად ეტანება ახალ ბაზრებს, მათ შორის საქართველოს მოიაზრება რასაკვირველია. და რეალურად ძალიან საინტერესოა, ამას წინათ მე წავიკითხე Mastercard-ის აღმასრულებელი დირექტორის ინტერვიუ, სადაც აცხადებდა, რომ ის ძირითად კონკურენტებად არა ვიზას და American Express, არამედ უნაღდო ანგარიშ სწორებას მიიჩნევს და რეალურად ეს ქეშად მოძრავი ფული არის ის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც გააჩნია ყველა არსებულ საბარათე სისტემას. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოში პრაქტიკულად ფორმალურ სექტორში დასაქმებულთა გარდა და ფორმალური კონტრაქტით დასაქმებულთა გარდა პრაქტიკულად ძალიან ვიწრო წრეს გააჩნია საკრედიტო ბარათები, ამ მხრივ განვითარებისთვის სივრცე ნამდვილად არსებობს, მით უმეტეს საქართველოს რეგიონებში. და როგორც ჩანს, Mastercard-ი სწორედ ამ ბრძოლაში ჩაბმასაპირებს იმისათვის, რომ მისი პოზიციები საქართველოში, როგორც სხვა ქვეყანაში, გაცილებით უფრო თვალჩინო და ძლიერი იყოს ვიდრე აქამდე.
მადლობა რეზო, ახლა გასაგებია უფრო ვიდრე მანამდე იყო და საყალარი შეგახლეთ ეს არ არის ესე. 9 საათი და 27 მინუტია, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად.
გავიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გაგდერეთ გადაცემას სტუმართან ერთად. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ სამხატვრო აკადემიის რექტორი კია ბუღაძე. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ნინო მახსენებს, რომ დღეს არის მასწავლებელთა დღე საერთაშორისო სოფლიოში და ამასთან დაკავშირებითაც.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ.
თუმცა ეს მე არ ვიცოდი, მაგრამ შეიძლება რომ ეს დავაკავშირო.
ინტუიტურად, შემთხვევით არაფერ ხდება,
მაგრამ
ერთი მაგალითია ის.
მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ გია ბუღაძე გახლავთ სამხატვრო აკადემიის რექტორი, 4 თვე დარჩა მას რექტორობამდე, შემდეგ აღარ აქვს უფლება რომ თავის საკუთარი კანდიდატურა წარმოაყენოს, ასე ახლა.
ერთი ახი, იმიტომ რომ უკვე ორჯერ ვიყავი და ასეთი საერთო კანონის მიხედვით და ჩვენი კათოლიკობის კანონდებლობაში კათოლიკობის ძირითადი მოთხოვნის მიხედვით ორი არჩევის შემდეგ უკვე ახალი რექტორი უნდა იყოს 4 წლით.
თავის ზოგადი შეკითხვით მინდა ასო, რა არის მთავარი გამოწვევები, თუ ის სხვა გამოწვევები, მაგრამ მაინც ვახოთ ხოლმე თარ პრობლემა. პრობლემები რა არის გასაკეთებელი აკადემიაში პირველ რიგში?
ასე აკადემიას თუ ვეხებით, აკადემიაში ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი, მე ხეთ იმ თუ ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ. ეხა შეიძლება ადამიანმა თქვა რომ ხოთ მაინც არ არის ეს საკმარისი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის როგორც ამბობს დიდი ორტეგა იგასეთი ადამიანი ცოცხალი უკმარისობა. გამომდინარე ერთად რადგან ჩვენ ცოცხლები ვართ, აკეთა ადამიანებიც და კიდე უფრო მეტის და უკმარისობით სავსე ადამიანები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამე მარტო გასაკეთებელი, ცოტა ეს მოცვეთილია დღეს დღეობით ეს ფრაზა, მაგრამ ბევრი რამე გასაკეთებელი.
ნამდვილად რო გამოყოთ პრიორიტეტების ხედავთ თავი
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პრობლემა არის ჩვენი შენობის მდგომარეობა. ეს უბრალოდ ბაზას არ შეეხება, იმიტომ რომ შენობა ჩვენი ისტორიული შენობა გახლავთ, ნიკოლას არის უნიკალური შენობა ყველა გაგებით, ეს ხაჯარული სტილის შედევრია, პირდაპირ გაგებით ჩემი თქვა, ირანელი ჩემი კოლეგები და ახლობლები რო ჩამოდიან და საერთოდ ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ირანთან, ირანის ორ უმაღლეს ასაკობთ. ეს არის თეირანის ხელოვნების უნივერსიტეტი და ისპაჰანის აკადემია. ვაჩვენებთ ხოლმე რა არის თვითონ უცემეთო თვით გოლესტარის მაგათი მთავარი სასახლე, ესე იგი არის ინდონის თქვა კონკურენციის შესრულები, ორნამენტების შესრულები თვალსაჩინო როგორც ჩვენი. და მე ხოლმე თამისა სახელმწიფოდან ყურადღება ამ თვალსაჩინო თითქმის არ არის. შენობა მიტოვებული თითქმის არ არის ამ შემთხვევაში. საერთოდ ერთი პერიოდიდან აქტიურად თანამშრომლობდით ქართულ ფონდთან, ჩვენ მაგლივი კორპუსი გავირემონტასტორეთ ბატონობის ბიზნესამ და ამაზე ძალიან დიდი მადლობა, შემდგომ ორი პროექტი ჩაგვივარდა. იმიტომ რომ იქ რაღაცა მოთხოვნები ყო ამ თლიან დაנגრევის თავიდან ბოლომდე გადაშა, სხვაგან გარდასული ეს წარმოუდგენელი იყო და ამიტომ შენობა რჩება პრობლემა. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ შევირთეთ ყველა სხვა საფეხურის ინსტიტუცია ფაქტიურად განათლების სფეროს სახელოვნებო და არქიტექტურული და სადიზაინერო განათლების ყველა საფეხურს ფლობთ აბსოლუტურად. უნივერსიტეტს ვართ ჩვენ, არა ვართ პირდაპირ გაგებით აკადემია, როგორც პროფესიული სასწავლებელი მოგეხსენებთ აკადემიას, პროფესიულ სასწავლებელს, კოლეჯის ტიპის სასწავლებელს უწოდებენ თქო, იგივე თქო ამერიკაში, იგივე თქო ევროპაში, მაგრამ ჩვენ პირველ რიგში ვართ უნივერსიტეტი, რომ მოიცავთ როგორც სამეცნიერო, ასევე შემოქმედებით კრეატიულ სფეროებს, ასევე და კომერციულ სასწავლებელს შორის.
ასევე ერთი პრობლემა, რომელიც ალბათ გექნება, არ ვიცი, ყოველთვის შეგვიდა კითხოთ, როდესაც თქვათ ჩვენ ხო ჟურნალისტურ განათლებასთან გვაქვს ხოლმე საკითხები და ნინოსაც და ну сейчас არის გამათი იმასთან დაკავშირებით თუ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გავზარდოთ, ცინო შემდეგ სამუშაო ნახონ და სადღაც წავიდნენ და ხელობა ვასწავლოთ. თქვენ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენთ, კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ ну ჟურნალისტიკა ხელობა მაინც არის რაღაც სადღაც მივა და იმასაც.
აი ნიკო, თქვენთან ყოველთვის მიყვარს ხომ საუბარი, იმიტომ რომ შეკითხოს მაძლევთ, რომ ფაქტიურად ამიწევთ ხომ როგორც იყო უკაცრავს ლექს სატოპკეს. უნდა გითხრათ უბრალოდ ამასთან დაკავშირებით, აი ხა ჩვენ და შემოსვლა ძალიან სერიოზული კომისია განათლების სამინისტროს, სადაც კონკრეტულად უნდა მოამზადო კვლევები და პირველ რიგში ასეთი ინტერვიუები არის როგორც პედაგოგ პროფესორ მასებთან, ასე სტუდენტებთან. ჩვენ სპეციალურად ჩავატარეთ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური მუშაობა და აღმოჩნდა, რომ ჩვენი დასაქმებულობის კოეფიციენტი 75%-ია. მე შემიძლია თქვა, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული. თუ დააკვირდებით, დააკვირდებით უმარტივესი. მაგალითად, აი სამე ფოტოსტუდიები რომ არის, ან თქვა რაღაცა გარკვეული გაფორმებით და სადიზაინო სამუშაო, ყველა ჩვენი კონტინენტია. უკვეთ ფალთი შენობების ბუმთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ ხა, შეიძლება თავი არქიტექტურის ვიღაც ესპანელი ან ვიღაც იტალიელი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამას მაინც ასრულებს ჩვენი კურს დამთავრებული არქიტექტორი. ეხლა რა შეიძლება რესტავრაციას? აქ 100%-იანი დასაქმება, ამიტომ როგორც ბატონი პრეზიდენტი ბრძანებს 500 ზეგზე მეტი გაკეთს და აქედან 350-ზე მეტი ჩვენი შესრულებული. ესე იგი დაფიქრდით უბრალოდ როგორ არის, ეხლა რა შეიძლება მხატვარს შემოქმედებით თვალსაჩინო მხატვარს? ეხლა დასაქმებულობა მხატვართან თუ ხა პედაგოგი არ არის ну что-то тули წარმოსადგენია ხო, ну ალბათ галереები, ხო? галереები ან რაღაც გარკვეულ ფესტივალებში მონაწილეობა აქაც არაუშავს, თუმცა ჩვენი საგალერეო სისტემა მე შემიძლია თქვა რომ ძალიან მოიკოჭებ. თვითონ ჩვენ
აი ამაზე მინდა გავერძელოთ, თქო სამხატვრო აკადემია საგარეხემა, მაგრამ ძალიანაც სისტემას ეხება სამხატვრობის ბაზრის, ანუ სად შეიძლება რამხელა არის ეს ბაზარი, რამდენი ადამიანი იდის საერთოდ თავის ნამუშევრებს?
შეიძლება მეც დავამატო
შეგეძლო. ეს სასურველია, ხო?
რა სჭირდება საგალერეო სისტემის განვითარებას? რატომ არ
ჩვენი საზოგადოების ზაობა და სურვილი რომ შეიძლება ნამუშევრები და თავის კულტურას გაუფრთხილდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში
გალერეასაც აქვს ალბათ რაღაც გასაკეთებელი ამ
ბუნებრივი აუცილებლად, რა თქმა უნდა, გალერეების ძირითად ჩვენი საუნებელი მოდი ასე ვთქვა, სად სამი საფეხური არსებობს ამ საგამოფენო სისტემის უშუალებას კოს სალონი, галерея და მუზეუმი. Ну, საცავები და ფონდი. ეს მუზეუმში შედის ეს ყველაფერი. ჩვენ სალონებს არ აგვიშავს რა, მეტაკლებად. ფაქტობრივად შეიძლება ჩათვალოთ აი ქუჩაში გადიხართ და გზაზე მოძრაობა. ეს თითქმის სალონია, ოღონდ ქუჩაში გამოტალი ქუჩის ბაზრობა, ასე თქო, ოღონდ სალონური ტიპის. ხოლო რა შეიძლება დანარჩეს სამშობლოში галерея, галереათა სისტემა ძართულია, სამუშავებელი, ალბათ ჩვენთან იმედი არ მიწყენ და ორი ან სამი галерея. Ну, галереის ნიშნები რო გააშია, დანარჩენი ყველა სალონია, ოღონდ კი აყიდოს და რაქნას. თუმცა თქვა სოფლიში დღეს კრიზისია, მოგეხსენებათ, აი მაგალითად ლონდონში რამდენიმე ძალიან სერიოზული ვალერია დაიხურა. მადრიდში ჩვენ ქონდა მოგხსნებით ალბათ ჩვენ მეგონი საუბრობთ ქონდა. კალერია ქონდა 3 წელი გამალობაში ჩვენ შარშარწი დავხურეთ ისე შეუძლებელი იყო მისი შენარჩუნება. იმიტომ ანტაპოტეთი ხურება გალერიები ეს ერთ-ერთი ევროპული კრიზისის ბრალია მოგხსენებათ იმიტომ თუ აღარ არის მოთხოვნა ერთი ხა პირველ რიგში ხა ვერ იყიდი სხვა ადამიანი ნამუშევარსაც ბუნებრივია პრობლემა წარმოიქმნება. თუმცა უნდა გითხრათო აი შედევრები, პირდაპირ გაგები შედევრები, ან ყოველ შემთხვევაში ბაზრის მიერ აღიარებული შედევრები ისე იყიდებოდა, ისე ფინანსის დაფინანსების კერა დაბანდების წყაროს წარმოადგენს ქონების თვალსაზრისით. ჩვენ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ნამუშავდეს კონტაქტები, საერთაშორისო კონტაქტები პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენს გარკვეულ მესეებზე სავაჭრო ცენტრებთან ურთიერთობები. ხა მესეები ყველა ქალაქშია მოიხსენებათ გერმანიის იგივე თქვა ფესტივალები და გარკვეული ასეთი შეხვედრები მხატვართა, სადაც გალერეები წარმოადგენენ თავიანთ კოლექციებს. ხა ესეც იქაც მონაწილეობა აი ძალიან მძიმეა, მაგალითად იგივე მადრიდის არკო, სადაც თანხამდე გადაიხადა და მოხდა იგივე თქვა, აი ვიცი, იგივე ბერლინის თქვა დათვალიერება, იგივე არტ ნიუ-იორკი, არ სან-ფრანცისკო, არ ტოკიო და ჰამბურგი. ესე იგი ასეთი ბევრი ახლა შორს დაგიყვას, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა გალერეებმა თავიანთი ძალისხმევა გამოიჩინა, წარადგინა მხატვრები და ივაჭრო პირდაპირი გაგებით. ეს ძალიან რთულია და მეორე მომენტი, რომ ძალიან პრესტიჟულია, ყველაზე პრესტიჟულია სათქო და ვენეციის ბიენალე. ასეთი ტიპის დათვალიერებები ვენეციის ბიენალეს და თქვენ კასელის დოკუმენტას ახეთ. კასელის დოკუმენტას ჯერ შევწუდებით, იმიტომ რომ აბსოლუტურად აბსოლუტ ინტელექტუალურ კონცეპტუალური წარმონაქმნია მოიხსენება და სერიოზულ სამუშაო რომ ის კურატორებმა უნდა ჩაატარონ. წინოც იმე თუ ეწყინება და რა ქრეა სამათი პრობლემა ამ დონის კურატორი საქართველოს არაყავს რომელიც კასალ შეწდება, მაგრამ რა შეიძლება ვენეციის ბიენალეს აქ სახელმწიფო წარადგენს მოგეხსენებათ თავის ასე თქვა რჩეულს, იმიტომ სახელმწიფო კონკურსით შეირჩევა სპეციალური ჟიური შეიმუშავებს თუ ვინ შეიძლება იყოს, იმიტომ გაცხარდება დაახლოებით ორი თვით ადრე და არტისტები ემზადებიან სპეციალური ჯგუფი არსებობს იმიტომ სახელმწიფო წარადგინოს. ჩვენ გვაქვს ბედნიერება უკვე საქართველოს სახელით მესამე ყოფილიყავით წელს, აი ხა ეს იხურება თუ არ ხსნები საქართველოს ავტორი მანამდე იყვნენ მხატვრები, მაგალითად გიაის გრაძე ხშირად იღებდა მამუკა ჯაფარიძე, გოგი ალექსი მესხიშვილსაც ქონდა თუ არ ვცდები და სულ ადრე კიდე სერგო ქუბულაძე იყო როგორც მახსოვს, ну ეს საბჭოთა კავშირის სახელით იყო, გიაის გრაძე გერმანიის და რუსეთის სახელით იყო და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ესე რეალურად საქართველოს უკვე სამჯერ მოახერხა თავის წარდგენა, ну რამდენად კარგი იყო ცვასაკითხია, მაგრამ რეალურად თუ იგი იყო ფაქტი აქ მონაწილეობა საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება და დიდ მუშაობას და მზაობას მოითხოვს და კარგად ავარჯიშებს ამეცადინებს ჩვენ კურატორებს და არტისტებს. ჩვენ ქონდა ცდილობა ამ კონკურსში მონაწილეობისაც, წელს ხაშენ მივიღეთ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ კონკურსი არ განიხილეს. ეხლა ამ თემაზე აღარ მინდა საუბარი, არ განიხილეს. საკითხი და გაიყვანეს პირდაპირ ადამიანს, რომელს ფული მოიტანა.
მოდი ბარონ, ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988327 შეგიძლიათ დაარეკოთ. ან საკითხო დასვათ, ან აზრი გამოთქვათ, ან რა ვიცი, როგორ წგენებოთ. გია ბუღაძე, სამხატვრო აკადემიის რექტორი, მხატვარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ გალერებზე ლაპარაკობდით. რაც შეეხება შირად ისმის ხოლმე ჩივილი თანამედროვე ხელოვნების ცენტრთან დაკავშირებით. ანუ ისეთ ადგილთან, სადაც შეიძლება ნახატი ან ნამუშევარი ტილო არ იყოს, მაგრამ ნუ თანამედროვე ხელოვნება სხვადასხვა ნაირი ან შეიძლება ეს პერფორმანსი იყოს რაც ინსტალაცია, რომელიც ჩვეულებრივი გალერეის ფარგლებში შეიძლება ვერ გამოიფინოს სათანადოდ. ანუ რაც შეხვედრის ადგილი შეიძლება, სადაც ხელოვანი ხალხი.
Ну ჩვენ შევეცადე სამხატვრო აკადემია ყოფილიყო ეს, ამიტომ მაქსიმალურად შევეცადე გავგება რომანტებინა ჩვენი ზალები ცაცი საგამოფენო დარბაზზე და ხაც მოგეხსენება ძალიან აქტიური მისვლა მოსლოგოს პირდაპირ გაგები. თუ გავითვალისწინებთ 27 უმაღლეს ასწავლებთან ყავს ურთიერთობა როგორც დასავლეთში ამერიკასა ასე და ასევე აღმოსავლეთში, წარმოიდგინეთ ეს ურთიერთობები ძალიან ბევრია და ხშირია. მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. საერთოდ აი ცენტრი მაგასთან დაკავშირებით გძანებთ, ძალიან ხშირად იყო ამ თემაზე საუბარი, უნდა იყოს, უნდა იყოს, უნდა იყოს აუცილებლად. შეხვედრას თავი დავნებოთ, ელემენტარ კოლექცია გამოიფინოს, რომელიც თუნდაც კერძო ამ შემთხვევაში პიროვნებას გააჩნია. ისე მისი გვარი უკვე ახსენა, მოგეხსენებათ, მას საკმაოდ დიდი კოლექცია აქვს და საამაყო კოლექცია არ ამგონი აღმოსავლეთ ევროპაში ვინმეს ქონდეს ასეთი ძვირფასი კოლექცია, როგორც თანამედროვე ხელოვნების მას გააჩნია რამდენადაც მე მოგს ინფორმაცია. რა შეიძლება დანარჩენს ჩვენ არ გვაქვს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი და თამოყარი ქვეყანას არ შეიძლება არ ქონდეს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი. უბრალოდ არ შეიძლება არ ქონდეს. მე ხავ გაოცებული ვიყავი, როდესაც პირველად ირანში ვიყავ და აღმოაჩინე რომ ფანტასტიკური თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი აქვს, ახლა რაუშენბერგები და დონალდ ჯადები და ასე წარმოდგენილი აღარ ვლაპარაკობ. ფანტასტიკური კოლექციას, რომელიც პიკასოს კოლექცია გამოსცეს ირანზე, თეირანზე ლაპარაკი. Ну, რომელიც მოიაზრება, თქვათ, ანტიდასავლურ, თქვათ, კულტურის, თქვათ, რა ვიცი, ლიდერა თუ, თუ როგორ შეიძლება ხარ სხვადასხვა სახელების ზე, მაგრამ ასე ნამდვილად არ არის, ეპიხასუსვა. ასე რომ ეს არის ჩვენთვის სერიოზული პრობლემა, ხოშოს ჩემი კოლეგები, სხვადასხვა დარგში და ჟანრში მომუშავე ხელოვანები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ მიმართულებით, იგივე გურამწებახაშვილი და ილკო ზაუტაშვილი საქტიობები მომხრი. მაგრამ ხაზგასასმელია, რა ვლაპარაკობ ახალგაზრდა კურატორებზე, რომლებიც მართაც ცდილობენ, რომ ამ ხრივამი გაკეთდეს მაგრამ სახელმწიფოს ალბათ საკუთარი ნებართლიერი ნება უნდა კონდეს ეს ნაბიჯი გადადგას ხა მე უბრალოდ ვერ წარმომედგინა და ვერ წარმოვიდგენ თეატრი დაიხუროს რამდენიმე წლის განმავლობაში და თეატრალები არ გამოვარდნენ გუშაში და თქვა დაახმამაღლა პროტესტი არ გამოხატონ სამწუხაროდ მხატვრები მაინც ინდივიდუალისტები ვარ და საკუთარ თავში ჩაკეთილი კაი გაგებით ალბათ ეგოცენტრიკოსები ვარ და ამიტომ ჩვენ ცოტა გვიჭირდათ შევიკრიბოთ ეს საერთო აზრი გამოთქვათ მაგრამ ერთი რაღაც ფაქტია რომ თქვა სამ წლის განმავლობაში ჩვენი ეგრეთ წოდებული ცისფერი ეროვნული გალერეა უფრო მეტი დახურული დაკეტილი იყო თავიდან საკმაოდ შეცდომებით გაკეთებული იყო შეცდომებით გაკეთეს ყველაფერი დარშილობოდა და ხურა თუ ფული არ ქონდა მოძებნილი უნდა დაკეტოს და ფაქტიურად ჩვენ საზოგადოებას დაავიწყდება არსებობს ცენტრალური საკამპანო დარბაზი ეს ავიწყდება თითქოს ეს დაამარტივად ხდება ეხა გაიღო ფენომენალური კოლექციით აი ფენომენალური კოლექციით თუ ჩვენ გვაქვს ეხა მუზეუმის ფილიალია ფაქტობრივად არამედროვე ხელოვნების თუმცა იქ არის დარბაზის საშუალება არამედროვე ექსპოზიციების წარმოჩენისა და თუმცა ეს ჯერჯერობით არ გააქტიურებ და ძალიან ძვირია როგორც მე ვიცი მაგრამ ჯერჯერობით უნდა ჩამოყალიბდნენ მესვეურები ჩვენი მუზეუმის მე უდიდესი პატივისცემა მინდა გამოთქვა ყველა თანამშრომლის მიმართ ვისი გარდა პირში მისი ხელმძღვანელობის მიმართ მაგრამ მე მინდა თხოვო მათ რომ სტუდენტებისთვის მას უფასო იყოს შესვლა არა მარტო პროგრამიდან გამომდინარე სასწავლო პროგრამას როცა ითხოვს მას არამედ ზოგადად იმიტომ ხუთი ლარის გადახდა სტუდენტ შეუძლებელი არ შეუძლე მე ვთხოვო მათ რომ მოხდეს იმიტომ ჩვენ საზოგადოება არ იცის რა კოლექცია იქ იქ არის ფენომენალური გენიალური კოლექცია და მე რო შევედი მახსოვს გახსნაზე თვალებს ცრემლი მომადგენ უკვე რადონის ხელოვანი და მხატვრები ყავს ჩვენ ამას თქმა არ უნდა ხა ჩემთვის სიდამონერის და ვალერიან სიდამონერის ვიყურდა ყოველთვის პატივისცემა ამ კოლექციას თუ წარმოადგენდნენ მისგან ნამდვილად არ ვიცოდი და ბევრი ასეთი ხარ ლაპარაკ გუდიაშვილზე დავით კაკაბაძე ელიჩ კახლედიანზე და ქეთო მაღალაშვილზე ხა ვინმე არ მინდა გამორჩეს ეს უნიკალური კოლექციაა და უბრალოდ სკოლებიდან უნდა დადიოდეს ხალხი ეგ და ვიცი რომ რაღაც პროგრამა გაკეთებულია რაღაც კი არა ვიცი ეს პროგრამა მეტად ჩვენ გარკულწოთ ადრე მონაწილეობთ ამ პროგრამაში განათლების სასკოლო განათლების თვალსაზრისით აი მუზეუმთან ურთიერთობის კუთხით გაკეთებულია და იმედი ამუშავდება
მოდი ვერ მსმენელი ჩართო თავაბარში გველოდება 2988327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი კი ალბოღაძე მხატვარი გახოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში
ბატონო ნიკო დღეს მას რაკ დღეს რაღაც გაიჟერა რაკია რომ დღეს არის პედაგოგების დღე ხო სოფლიო თუ ჩვენი რესპუბლიკის მასშტაბით?
სოფლიო.
სოფლიო მასშტაბით. ხო და ახლა ბატონი ბუღაძე რა იმითა ფერმებით მოწეული ახლა სტუდიაში მე ვერ გავიგებ. ურჩება უნდა გავწაროს ერთი ამაზე.
აი, კარგად ვძანდებოდეთ, არ შემილია ხა ეს. თან მითხოთ ეს ამ სმენელთან ურთიერთობით, ბრეკავს ხოლმე და იგივე.
აა, პრობლემა არ არის, მე
არა, თქვენზე არ არის, უბრალოდ პირადად მას ეხებოდა სმენელს.
ასე იგივე. Ну, მაის თვით რო მე ხაზი მინდა გავუსვა, აი რა შეხება ამ დღესთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ რომ ესე იგი ჩვენი მაგისტრატურაში სწავლა, ნიშნავს რომ პედაგოგობას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, პირველში სახვითი ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, იმიტომ ისინი პედაგოგები ხდებიან, არა მარტო ეგრეთ წოდებული საჯარო სკოლის, ატო ეგრეთ წოდებული საჯარო სკოლის, არამედ უმაღლესი სკოლისაც და ამ ხრივ ჩვენ მართაც მოვიპოვეთ დიდი ბრძოლით, აი ბოლონიის პროცესთან დიდი ჭიდილი და ამდენი ავტორიზაცია და აკრედიტაციის პროცესების გავლით და ერთ დღესაც აი მოგეხსენებათ ჩვენ აი პროცესს გავდივართ, უმძიმესი და ურთულესი პროცესი იყო 8 წელი ფაქტიურად, ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიმუშავეთ, ახლა ყველას ვერ მოაწონებთ თავს ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ რო აკადემიის თლიანობა შევინარჩუნეთ, არა მარტო შევინარჩუნეთ, არამედ გავაძლიერეთ და ჩვენ 8 კორპუსი გავაჩინოთ და ჩვენი საერთაშორისო რენომე საკმაოდ დიდია და თამამად შემიძლია თქვა რამდენიმე ჩვენი უმაღლესი სასწავლებელი რომელიც დიპლომით ჭრის თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი ვარ ჩვენ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. ხშირად ისმოდა კრიტიკა კონკრეტულად სმენელმა დაასახელა ეს ერთი პროექტი რომელიც გააკეთეს სტუდენტებმა. კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით რომ აი რას აკეთებს აკადემიან, რას უნდა აკეთებდეს, ვინ არის შემფასებელი ამის? ანუ საბოლოო ჯამში აკადემიაში და საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე? ვინ არის ადამიანი რომელიც ითქვის რომ აი ეს მართლაც ერთგვარი თანამედროვე ხელოვნებაა და ეს უბრალოდ ფურთხება. ხშირ შემთხვევაში ზღვარი ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ზართულია რა დაინახო. რა არის ხელოვნება და რა არის
პირველში პროფესიონალიზმი საჭირო. ხა მე სიმართლით ვერ გავიგე ფურთხება თქვა ხო ამ ახალ ადამიანმა. კი ბატონო, ხა სიტუაცია ასეთია, რა თქმა უნდა ფურთხებასთან დაკავშირებით მე შემიძლია ერთი რამე თქვა, რომ ეს იყო პერფორმანსი გაკეთებული დაახლოებით 4 თუ 5 წლის წინ, რომელიც ჩაატარეს სტუდენტებმა, უკვე დიპლომატებმა, ტალენტ ხელმძღვანელთან ერთად. ისინი ხა სულ ევროპაში ცხოვრობენ და საკმაოდ წარმატებით ანვითარებენ თავის კარიერას. ხა ჩვენ ვერ შეუშლით, მაგრამ ჩვენი ამოსავალია პროფესიონალიზმია. ხა ჩვენი კრიტერიუმი ასეთია, შეიძლება გაიარო პირველი საფეხურები, უნდა ფლობ და რა თქმა უნდა თუ ადამიანი არ ხატავს და მე სწორედ მის გასაგონად მინდა თქვა მე პირდაპირ ვითხოვ ხატვის კულტურას ხატვის ზონა ხატვა უნდა ეს პირველი მეორე კურსი აუცილებელია ჩემთვის კრიტერიუმით ეგ თუ ადამიანი ხატარი არ ხატავს რა ხატვარია თუმცა რა თქმა უნდა იგივე თქვა კატარინა ფრიში საერთოდ ხშირად აცხადებს ეს ესეთ ყველაზე ცნობილი გერმანელი ხატვარი და არტისტი გახლავთ საერთოდ ამბობს რომ მან ხატვა არის ის საერთოდ და ფოთ პროექტს წერს და მე რა დეზინაციის მეთოდით მას უსრულებენ ნუ ესეც არსებობს დღევანდელი ხელოვნება ძალიან რთულია კრიტერიუმის პირდაპირ გაგებით ფორმალური კრიტერიუმი არ არსებობს თუმცა არსებობს გარკვეული პოზიცია, რომელიც რა თქმა უნდა მასშტაბს, აზრების მასშტაბს წარმოაჩენს და ჩვენ კატეგორია ასე წითელი ზოლები გქოს გატარებული გარკვეული ხაზები, თუ შეიძლება სად არის პირდაპირ გაგებით ხელოვნება, არტისტული პროცესი, სად არის დიზაინი. რა თქმა უნდა კატეგორიულად არ ვამბობ რომ ის უარესი ან ის უკეთესია ან რაღაცა წინაა უკან, მაგრამ ფაქტია რომ არტისტული პროცესების შინაგანი კვლევა განვითარებაზე მუშაობს. ესე არტისტული პროცესი თავის არსი ნამდვილი არტისტული პროცესი არის თვითკვლევა საკუთარ თავზე, ექსპერიმენტის დაყენება, ფაქტობრივად ყველა ნამუშევარი ესე ცდა საკუთარ თავზე ჩატარებული ეს ქიმიური პროცესი, ხოლო დიზაინთან დაკავშირებით ეს არის გემოვნებით ვარირება და მისი ვერ უთქვე ჟონგლირება, მაგრამ აი ვარიაციები გემოვნებისა, იმიტომ რომ შენ თუ მაგალითად ხა ძალიან ხშირად მოგისმენთ, როცა დიზაინის ჩვენება ხდება და მე მინდა როგორი წარმატებულია თქვა ჩვენი დიზაინის ფაკულტეტი, აი ფეშენ ვიკები რო არის ჯორჯიან და იგივე თბილისის ფეშენ ვიკები, თითქოს 90% ჩვენ ბაზაზეა ხო რეალურად, თუნდაც ეს აი წარმოიდგინეთ, გამოდის აი თქვა მან გადაწყვიტა ამა თუ იმ ინსპირაცია მისცა თქვა ეგვიპტურმა რაღაც ამ ბერძნულ, ეხა როცა მაგალითად მე ინსპირაციას როგორც მხატვარს მაძლევს და ეს ითქმევა რო თუ მომცა რომელიღაცა სტილმა ეს იმას ის რომ ჩემი ინდივიდუალობა დავკარგე. ზი ის რისკმა მიდა. აი გარი წყალგამყოფი რა, სად არის გემოვნებითი ვარიაციები და სად არის შინაგანი კვლევის პროცესი. ჩემთვის ამოსავალი სწორედ ეს არის. როცა ჩვენ ვასწავლით გარდა იმისა, რომ ჩვენ საყრდენი ჩვენი ხატო და ჩვენი ბრენდი ხატოა და ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ჩვენი აქტიური კონტაქტები იგივე დასავლეთის უმაღლეს სასწავლებლებთან, იგივე რომის აკადემიასა, ფლორენციის აკადემიას, მიუნხენის აკადემიას, ახლა 22 სტუდენტია სხვა შორის აქ ჩვენთან. მე ყოველთვის ხაზს ვუსვამ ხოლმე, რომ ჩვენ ხატვის კულტურა შევინარჩუნეთ, სწორედ და იმიტომ, რომ მინდა გამოვიყენოთ ჩვენი კარჩაკეტილობა როგორც ჩვენი ბრენდი. პირდაპირ გაგებით და ძალიან ბევრი წენადება იყოს შემოდის ჩვენთან, რომ ხატვა ვასწავლოთ, სწორედ პროგრამები გავუკეთოთ ჩვენ დასავლელ მეგობრებს და პარტნიორებს და კოლეგებს ხატვის კუთხით. და სამწუხაროდ ჩვენთვის პრობლემა რა არის ის ნიკო, ჩვენ არ გვაქვს კამპუსი რო გვაცხოვრო და რეალურად მათ მიცეს საშუალება რომ ესე ფულის დახარჯონ ამავე დროს და ჩვენგან ისწავლონ ისაც ჩვენი. ახლა წარმოიდგინე დიურერის ქვეყნიდან ხატვის დიდო სტატის ქვეყნიდან ჩამოდის ადამიანი და ჩვენ და ხატვა უნდა, ან მიქელანჯელოს ქვეყნიდან ხატვის ღმერთ ღვთაების,
რატო ჩამოდიან აქ? ანუ იქ არ აყავთ ხატვის მასწავლებელი თუ რატო?
მე ვარ ვიტყვი რომ არ აყავთ, მაგრამ აი რაღაც ეს კულტურა თითქოს მინავდა იმ, ალბათ ძალიან რთულია, რომ მიქელანჯელო ყავს წინაპრად ხო ძალიან ძნელია, ესე იგი რაღაცა შენშენი თქვა და ეთყობა ამას, ეს ნელა დაკნინდა. იგივე მაგალითად ახლა რა ვიცი, ახლა ჩვენი ყველაზე დიდი მხატვარი მართლაც ყველაზე დიდი მხატვარი და აუღებელი სიმაღლე რა თქმა უნდა თვითნასწავლი პრიმიტივისტი, აუ პრიმიტივისტი ფჭალებში ამბობ პირას მაზგულის ხო და ახლა იქ როცა მაგალითად ლეონარდო ყავს იქ როცა მიქელანჯელო აკრო დიურელ და მათეს გრინევალდი, ესე იგი რეალურად ეთყობა სიმძიმე ტრადიციისა ძალიან დიდია, ამიტომ მე არა ეს ამაზე ბევრი მაქვს ნაფიგი და ამიტომ ცოტა რთულია, მაგრამ აი ჩვენ ამ კარჩაკეტილო და ისრო თქვა იგი პლასტიკური აზოვებს ხე ძალიან ხშირად მომისმენა ქანდაკება დაინგრა. არა, ქანდაკება არ დაინგრა, მეგობრებო, ნამდვილად ქანდაკების შენობა დაინგრა, რომელიც სწორედ ჩვენი წინის წინას თაობა მააშირა 2 წლის ვადით. და ის დაინგრა, რომ არ საფუძველი ქონდა და არ სარტყელი. საფუძველი მართ არ ქონდა, ეს ფუნდამენტი არ ქონდა. ჩვენ უბრალოდ ისინი გადავარნაწილეთ ბავშვები და რაც ყველაზე მთავარია, გამოსავალი მოვიძებ, რადგანაც მიხვდი რომ სახელმწიფო ფულს არ მოგცემს ამ შენობის ასაშენებლად. უბრალოდ დაიწყე ურთიერთობა გარკვეულ პერიოდთან და ორგანიზაციებთან. მაგალითად, დიპლომი დავაცვიენე თაცმინის პარკში. 9 ქვა იყიდა თაცმინის ხელმძღვანელობა და 9 ბავშვი მე დიპლომს და დიპლომ მომუშევარ შეასრულა ბაკალავრიატს. Ну, ორი ფაქტორი შესრულა ბუნ და ხოლო მთელი ზაფხული ბავშვები მუშაობდნენ მთელი ზაფხული ფაქტორი ჩვენი 9, აი უნიჭერის ბავშვი მუშაობდა ფოთში, ფოთის თეატრის, შენებარე თეატრის წინ მინდორში, ეს ფაქტორი მათ კონდა საშუალება არამედ ქვაზე, არამედ თეთრ მარმარილოზე მუშაობთ. ეხა არ ამგონია ბევრს უფროსი თაობის სტუდენტობის პერიოდში მხატვარს ბუქადაკის კონდა საშუალება ემუშავა ორიგინალში პირდაპირ ქვაზე და პირდაპირ სივრცეში.
თერ ფილმებიც არის მაგაზე არა, რა თქმა უნდა. არა ჩვენ ვიძ გამოფენა გამახსენდა. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის, დრო ამ საინტერესო საუბარში ამოიწურა უკვე მთლიანად. გიაბუღაძე სამხატვრო აკადემიის რექტორი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. დაგვრჩა რამდენი 2-3 წუთი, რომელსაც ვიყენებთ ხოლმე იმისთვის, რომ ნინო მოგვითხრას რა წერენ ქართული გაზეთები და ამბობენ.
რეზონანსით დავიწყებ. ტოტალური კონტროლი მოქალაქე და საბანკო ანგარიშებზე. პროკურატურას დასაბუთებული ვარაუდის არსებობისას საბანკო ანგარიშების მონიტორინგის უფლება ეძლევა დასაბუთებული ვარაუდი ბრჭყალებშია. პარლამენტში ბიუჯეტის პროექტი დაიკარგა ბრჭყალებში, ესეც მეორე სათაური რეზონანსის პირველ გვერდზე. როგორც ამბობენ მთავრობამ პარლამენტში 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე შეიტანა, წესის უნდა შეეტანა კიდეც, რადგან ამას კონსტიტუცია ავალდებულებს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს პროექტი მისი არცბეჟიტური და არც ელექტრო ვერსია თვალით არავის უნახავს, ამიტომაც რჩება კითხვა მთავრობამ ბიუჯეტი პარლამენტში საერთოდ შეიტანა თუ არა და თუ არა და თუ შეიტანა პროექტი რატომ არის გასაიდუმლოებულიო. რეზონანსში სხვა თემებზე წაიკითხავთ იგივე ექსიანის პერსპექტივაზე, იქ არსებულ მდგომარეობაზე, ოპოზიციურ ექსიანს გულისხმობს, საბავშვო ბაღებში უცხოენის სწავლება იკრძალება, ასეთ სათაურითაც არის სტატია და ასე შემდეგ ცხინვალზეც და სხვა თემებზეც გადავალ სხვა გაზეთზე რომ მოვასწრო ყველა მეტნაკლებად. ყველა სიახლე, ყველა სიახლის პირველ გვერდზე ყურადღებას იგზავს ფოტომონტაჟი, რომელზეც ნინო ბურჯანაძე და მისი მეუღლე წარიან. Და ქვეყნდება ინტერვიუ ამ გაზეთში ნინო ბურჯანაძესთან, ეკითხება ჟურნალისტი, მართლა იყიდეთ ვენაში, თუ ვენაში ბინა ვიყიდე, როგორც სახელისუფლებო არხები ამტკიცებენ, ფეშენებელურ სასტუმროში რატომ უღავ ცხოვრობდი? როგორც წესი ბურჯანაძეზე როცა ლაპარაკობენ ძალიან იბნევიან ხოლმე, ვერ გაერკვნენ რა ჯობს დამაბრალონ, მრავალ მილიონიანი ვილის ყიდო თუ მრავალ ათას ევროიან სასტუმროში ცხოვრება. მე ვცხოვრობ ისეთ სასტუმროებში, როგორიც მეკადრება და ვიხდი ისეთ ფას, რაც რეალურია და რაც შეესაბამება ჩემ მიერ დეკლარირებულ შემოსავალს. ეუბნება ნინო ბურჯანაძე ყველა სიახლეში დღეს სარკოზის მოსაოდნელ ვიზიტზეც არის, არა მხოლოდ ამ გაზეთში, პარიზიდან თბილისამდე, საქართველოს საფრანგეთის პრეზიდენტის მოლოდინში, ამავე გაზეთში ბევრი სხვა ინტერვიუც არის, მათ შორის ბიძინა გიორგობიანთან, ნოდა ჯავახიშვილთან და ასე შემდეგ. ვეღარ შევჩერდები. საქართველოს რესპუბლიკა არასამთავრობოებმა ხელისუფლებას ახალი საარჩევნო კოდექსი დაუწუნეს, ვრცელი სტატია ქვეყნდება ამ თემაზე. შესავალში ვერც ნათქომი, რომ არავის გაუკვირდება, რომ ეს კოდექსი მართველი ძალის, ასე ვთქვათ, ძალისთვის იყოს სახეირო. გაზეთი ვერსია არჩილ გეგენავას მერაბეშულმა კრიმინალურ ავტორიტეტთან კავშირისა და რუსეთში გადარიცხული თანხების ფაქტები დაუდო. ლაპარაკი არის აქ ისევ ტენდერებზე, რომლებშიც ადრე გეგენავას კომპანია იმარჯვებდა, ახლა კი სხვები არიან, რომლებიც თინათი ხიდაშელის თანახმად მაჟორიტარ დეპუტატ გიორგი გოგუაძესთან არიან დაკავშირებულიო. გაზეთი 24 საათი საბანკო ანგარიშები კონტროლს დაექვემდებარება. 24 საათში დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ განათლების მინისტრ დიმიტრი შაშკინთან. სათაურია: მაკმილანის სახელმძღვანელოები ყველა ქვეყნის მოსწავლეებისთვისაა გათვალისწინებული ინგლისური ენის სახელმძღვანელოებზე, თუ არ ვცდები ლაპარაკი. ახალი თაობა კოკოითი რუსეთთან საზღვარი ჩაკეტა, შილოკავკასიელ ბოევგებს აფხაზეთში ამზადებენ, ბადრიბიტატას ისევ ასამართლებენ და ინტერვიუ
გაგდებას დრო მაგლობანი ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლოში ერთად ლაპარაკობდით ბოლოში წინადადება. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. ნინოთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი ნიკონ ერგაძე, გოჩალე ჟავა გახდათ ხმის ოპერატორი.